ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես էլի բարեկամ ներ եթերում ազացյուն ռազուկանի հայկական ձարացյան պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար, խուսապողի մոտ գայան է դանիլյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսու պլեբարադուկանը։ Կրկին ու կրկին անհանգիստ է Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանում։ Հակառակորդը տարբեր տեսակի ու տրամաչափի զենքերից անընդմեջ գնդակոծել է ոչ միայն հայկական դիրքերը, այլև մերձակա բնակավայրերը, գյուղերն ու ավաններ, մասնավորապես ուժգին հրետանակոծության և արկակոծությանը ենթարկվել Լեռնային Ղարաբաղի Մատաղիս և Մարտակերտ քաղաքները։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ղարաբաղյան կողմը պաշտոնապես չի հաստատում մամուլում տարածված լուրերը, թե նախորդ գիշեր պաշտպանության բանակի ուժերը հետ են վերցրել ապրիլյան քառորյա պատերազմի ընթացքում կորցրած դիրքերից մեկը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղարտ Սենոր Հասրացյանն ազատությանն ասաց, որ եթե նման բան լինի, իրենք հանրությանը տեղյակ կպահեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը եւս հորդորեց սպասել պաշտոնական տեղեկատվության։
Եթե չկա պաշտոնական հայտարարություն, ուրեմն տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ գիշերը Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով զոհվել է 1996-ին ծնված զինծառայող Հայկ Մինասյանը։ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով 3 հայ զինծառայող է վիրավորվել, որոնցից մեկը ծանր վիճակում է, սակայն կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանը։ Առավոտյան տարածած հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական զինուժը իր տրամադրության տակ եղած գրեթե բոլոր հրետանային զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերից, թնդանոթներից, գրադ կայանքներից, Ղարաբաղյան դիրքերի և խաղաղ բնակավայրերի վրա արձակել է ավելի քան 550 արկ։ Հաղորդվում է նաև, որ նախորդ գիշերվա պես այս գիշեր ևս շարունակվել է Մարտակերտի հրետակոծությունը։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ներկայացուցիչը Ազատությանը ասաց, որ չնայած այս գիշեր նախորդի համեմատ ավելի քիչ են կրակել քաղաքի ուղղությամբ, այդուհանդերձ վնասներն ավելի շատ են։
Երեք գիշերը նորից հակառակորդի կողմից հրետակոծվեց Մարտակերտ քաղաքը, բնակերի թաղամաս, 3 արկ ուղիղ բնակարանի նակպել, իսկ 20 բնակարան տուժել են հրետակոծությունից, բայց հաշվում ես շարունակում, այլի, քաղաքացիական մարդկանցից ոչ մեկը չի տուժել։
Առավոտվա դրությամբ ըստ Հարությունյանի վիճակը քաղաքում խաղաղ է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տարածած մեկ այլ հաղորդագրությամբ մեղադրում է ադրբեջանական կողմին իր բնակչության թիկունքում թաքնվելու և մարդկանց որպես կենդանի վահան օգտագործելու մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հակառակորդ կողմին խորհուրդ է տալիս հարգել իրենց իսկ խնդրանքով կրակի դադարեցման վերաբերյալ կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունը ու նաև զգուշացնում խաղաղ բնակավայրերը չվերածել կրակային հենակետերի, դրանք դարձնելով խոցման թիրախ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ևս նախորդ գիշեր խաղաղ չի եղել, ըստ պաշտպանության նախարարության, պետական սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 18 միջադեպ։
Ադրբեջանը փորձում է միջազգային ատյաններում տարածած իր գործունեությամբ ապրիլ ամսվա սկզբից սկսված պատերազմական գործողությունների պատասխանատվությունը գցել ամբողջովին Հայաստանի վրա։ Օրերս Ադրբեջանը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում մի նամակ է տարածել։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանը խստորեն դատապարտում է պաշտոնական Բաքվի փորձերը միակողմանիորեն չեղարկել 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև ստորագրված զինադադարի եռակողմ անժամկետ համաձայնագիրը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության, այդ մասին Ադրբեջանը հերթական սադրիչ նամակն է տարածել ՄԱԿ-ում, փորձելով Հայաստանի վրա գցել պատասխանատվությունը։ Ինչպես պարզ է դառնում ՄԱԿ-ի պաշտոնական էջում հրապարակված նամակից, Ադրբեջանը Հայաստանին է մեղադրում ապրիլի 2-ին լայնածավալ ռազմական գործողություններով 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը չեղարկելու համար։ Ադրբեջանը նաև ՄԱԿ-ին փոխանցված նամակում նշում է, որ ապրիլի 5-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ նոր երկկողմանի հրադադարի համաձայնություն է ձեռքբերվել Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շտաբերի ղեկավարների միջև։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ընդգծում է, որ ապրիլի 5-ին Մոսկվայում ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածությունը չի կարող փոխարինել 1994 թվականի մայիսի 12-ի զինադադարի մասին մասին համաձայնագրին։ ԱԳՆ հայտարարությունը նաև կոչ է անում համանախագահ երկրներին և միջազգային հանրությանը պարտավորեցնել Ադրբեջանին խստորեն հետևել զինադադարի համաձայնագրին և զգուշացնում, որ Հայաստանը ձեռնարկելու է բոլոր հնարավոր ջանքերը Ղարաբաղի և նրա բնակչության անվտանգության ապահովման համար, հաշվի առնելով Ադրբեջանի անպատասխանատու քայլից բխող հնարավոր վտանգավոր հետևանքները։ Հրանտ Բագրատյանը, որ 1994 թվականին զինադադարի կնքման ժամանակ Հայաստանի վարչապետն էր, ասում է Ադրբեջանը փորձում է առիթից օգտվել և Ստեփանակերտին դուրս մղել գործընթացից։
Նրանք կարող են դա խաբել, կարող են բլեֆանել, կարող է գալիս են նրանց անճարությունից, որովհետև այնուամենայնիվ ապրիլյան քառորդի պատերազմում նրանք չաջողեց իրականացնել իրենց գործողությունները, և ի դա նշանակում է, որ մենք հաղթեցինք։ Մի քանի բան կարող է նշանակել, և ըստ որում նույնիսկ էական չէ, ինչի հետևից ուզում ընկնել։ Դա նաև այն է, որ այնտեղ նա ստորագրել է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, որպեսզի աշխարհին հայտարարեն, որ մենք Ադրբեջանս իբր թե Լեռնային Ղարաբաղի հետ ոչինչ չենք ստորագրել։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի խոսքով, այս կերպ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձ է անում հրադադարի ռեժիմը պահպանելու պատասխանատվությունից հրաժարվել և տապալում է միջազգային հանրության ջանքերը։
Այս իրավիճակում առավել քան կարևոր են դառնում հրադադարի ռեժիմի խախտման մեխանիզմներ տեղադրելը և միջազգային հանրության ուղիղ ճնշումները Ադրբեջանի վրա և Ադրբեջանի ենթարկել սանկցիաներ։
Ըստ Զաքարյանի, չնայած Ադրբեջանի հայտարարություններին, զինադադարի համաձայնագիրը գործում է, և այդ մասին հայտարարել են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները։ Միջազգային հանրությունը պետք է պարտավորեցնի Ադրբեջանին հարգել այն։
Համաձայնագիրը գործում է, բայց Ադրբեջան դրանով իր տեսանկյունից իբրև թե հնարավորություն է ունենալու խուսափել հրադադարի ռեժիմը պահպանելու պատասխանատվությունից, ինչը իհարկե անընդունելի է, և դրանում ինչպես Մինսկի խմբի անդամ պետությունները, այնպես էլ միջազգային հանրությունը և ԵԱՀԿ-ը անդամ պետությունները բազմիցս ասել են։
Անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանը կարծում է, զինադադարի պայմանագիրը Ադրբեջանը երբեք չի հարգել, այժմ էլ պարզապես փորձում է միջազգային հարթակներում դրա պատասխանատվությունը բարդել Հայաստանի վրա։
Պետք է հասկանանք, որ այսօրվա դրությամբ հայկական ուժերի առջև դրված է մի շատ կարևոր խնդիր՝ զինադադարի պայմանների կատարումը պարտադրել Ադրբեջանին։ Եթե զինադադարի պայմանի ների պարտադրումը Ադրբեջանին այսօրվա դրությամբ հայկական երկու կողմի վրա է դրված, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի պաշտպանության բանակի վրա, որոնք ամեն օր փորձում են պարտադրել այդ զինադադարի պայմանները, որ Ադրբեջանը հարգի։ Միջայտ այդ պայմանագիրը չկա, իսկ թե Ադրբեջանը իմ ասրանով ինչքան է փորձում մեղք ուրիշի վրա գցել, դա իր խնդիրն է։ Մենք էլ պետք է կարողանանք ասենք, որ իրականությունը դրան չի անպատասխանում, և դա ներկայացնենք։
Ի դեպ, զինադադարի պայմանագիրը միակողմանի չեղյալ համարելու մասին մինամակել Ադրբեջանը ավելի վաղ ուղարկել էր Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն։ Այդ մասին պարզ է դառնում ապրիլի 12-ին ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչության կողմից Ադրբեջանին ուղարկված պաշտոնական նոտայից։ Ռուսաստանի ներկայացուցչության պատասխանում շեշտվում է, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ են անում կողմերին հարգել 1994 և 95 թվականի զինադադարի անժամկետ համաձայնագրերը, և որ նախկինի պես դրանք են Ղարաբաղյան հակամարտության հրադադարի հիմքը, իսկ ապրիլի 5-ին միայն պայմանավորվածություն է եղել վերականգնել կրակի դադարեցման ռեժիմը։ Այս մասին առանձին հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, իր հայաստանյան այցի ընթացքում այդ մասին շեշտել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելությունը փորձում է կազմակերպել երկու երկրների՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, հուսալով թերևս, որ այդ հանդիպումը կարող է նպաստել ռազմական գործողությունների դադարեցմանը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Շփման գծում չդադարող բախումների ֆոնին Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները հանդես են գալիս բանակցային պրոցեսը շարունակելու մասին հայտարարություններով։ Երեկ Բաքվում այս մասին հայտարարեց ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Անդրիոն։ Ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում ֆրանսիացի դիվանագետը պնդում էր, թե միջնորդների թիվ մեկ խնդիրն այս փուլում բարձր մակարդակի հայ-ադրբեջանական բանակցություններ կազմակերպելն է, այս մասին հաղորդում է ռուսական ՀՀ Նովոստի գործակալությունը։ Մենք հանդիպել ենք երկու երկրների նախագահներին և այժմ փորձում ենք նախագահների հանդիպում կազմակերպել, նշել է Մինսկի խմբի ֆրանսիացի միջնորդը։ Հիշեցնեմ, որ վերջին անգամ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպել էին 2015 թվականի դեկտեմբերին Շվեյ Շվեյցարիայում այդ հանդիպումը, ինչպես եւ նախորդ բանակցային փուլերը, այդպես էլ որևէ արդյունքի չէր հանգեցրել։ Ինչ վերաբերում է շփման գծում տիրող կացության, ապա այն եւս միջնորդների ուշադրության կենտրոնում է։ Ֆրանսիացի համանախագահի խոսքով մեջբերում հրադադարի ռեժիմը չպետք է խախտվի եւ հարկավոր է շուտ ապույտ կերպով զարկ տալ բանակցային պրոցեսի մեկնարկին, նշել է Բաքու այցելած Պիեր Անդրիոն։ Նրա այս հայտարարությունները, սակայն, որոշակիորեն հակասում են Մինսկի խմբի մեկ այլ համանախագահի, ամերիկացի Ջեյմս Ֆորլիքի վերջին հարցազրույցներում հնչած մտքերին։ Այսպես, երկու շաբթի օր նստած ադրբեջանական Թրենդ գործակալության, Ֆորլիքն ասել էր, թե ոչ միայն նախագահների, այլև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում այս պահին չի նախատեսվում։ «Մենք մշտական կապի մեջ ենք նախարարների հետ, որպեսզի համանախագահների հովանու ներքո սկսենք բանակցությունները. Մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի հանդիպել նախարարների հետ», ասել էր Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Միջնորդների այս իրարամերժ հայտարարությունների ֆոնին, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ կուլիսային շփումները ակնհայտորեն չեն դադարում։ Երեք երեկոյան հայտնի դարձավ, որ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջեւ։ Զրույցի ընթացքում Սերգեյ Լավրովն ու Էդվարդ Նալբանդյանը քննարկել են երկկողմ եւ միջազգային օրակարգի հրատապ թեմաները, մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան կարգավորման հեռանկարների, ինչպես նաեւ հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի պահպանման ուղված գործողությունների մասին նշվածը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։
Արդեն տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով 3 Հայաստանի պաշտպանության նախարարության 3 գեներալ ազատվեցին աշխատանքից։ Թե ինչպես են մեկնաբանում այս փաստը քաղաքագետները, կներկայացնի Տաթև Դանիելյանը։
Պաշտոնից ազատված զինված ուժերի գլխավոր штаբի հետախուզության գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանը պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ալիկ Միրզաբեկյանը եւ զինված ուժերի կապի զորքերի պետ գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանը թերացել են իրենց աշխատանքում եւ նրանց հերացումը քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանի կարծիքով որինաչափ է, բայց ոչ բավարար։ Թե հետախուզության եւ թե կապի ապահովման առումով հայկական կողմն ըստ նրա թերացել էր, սակայն պատասխանատվության պետք է ենթարկվեին նաեւ ավելի բարձր ղեկավարողակները։
Մշտաբի փոխի նվագարվում է հաստատական ժողովի համբեր հայերենի ֆինանսները։ Հազարին նվագարանքներ կան երկրային շահերը, չէ՞, հայերենը դեպքերի պատասխանատվությունը։
Ում կողմից է նվագարվում, ինչ նկատի ունեք։
Գնուղի մշտաբի փոխի դրամով զինադասարը ծնվել է իր օֆիսի ադրբեջանի ֆայնոս հիլատրե քարզակումը եւ
Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով պաշտոնանկությունները կատարվող փոփոխությունների տեսանելի մասն են միայն։ Ակնհայտ է, որ նախարարության ներսում այլ միջոցներ են ձեռնարկվում, դրանք կլինեն պաշտոնյաների տեղափոխություններ, ինչ որ նկատողություններ ուղղակի հանրությունն այդ մասին չի իմանա։ Կլինեն նաև որոշակի տրեյնինգներ, որոշակի փոփոխություններ։ Ամեն դեպքում միշտ լավ է հետևություններ անել ու փորձը հետագայում կիրառել, ասում է Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ցերցերը լայնորեն արձագանքել են պաշտպանական համակարգում Սերժ Սարգսյանի իրականացրած կադրային փոփոխություններին, ժողովուրդը գրում է։ Պատերազմին պատրաստվելու համար պետք է ոչ թե բանակի միջոցները յուրացվեին, իսկ դրանում ներգրաված գեներալներն ընդամենը պաշտոնանկարվեին, այլ հնարավոր բոլոր ռեսուրսները պետք է ուղղվեին բանակի հզորացմանը, իսկ չարաշահումների հեղինակները ցուցադրաբար եւ շատ խիստ պատասխանատվության ենթարկվեին որպես հայրենիքի դավաճան։ Կարելի է շատ երկար թվարկել, թե էլ ինչեր պետք անել պատերազմին պատրաստվելու համար, որ չի արվել, սակայն դրանից ցավոք այլևս ոչինչ չի փոխվի։ Թշնամին չոքել է մեր դրանը, ուստի եթե հիմա Սերժ Սարգսյանը շատ արագ եւ շատ հիմնավոր քայլեր չանի, բայց թողածը գոնե մասամբ լրացնելու համար, պատերազմին պետք է պատրաստվի ողջ հայ ժողովուրդը, բայց արդեն առանց Սերժ Սարգսյանի ու նրա թիմի, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կարօրյա պատերազմի ժամանակ եւ դրան հաջորդած օրերին գրեթե բոլորը նույն բանն էին պնդում. Բանակը փայլուն կատարեց իր առջև դրված խնդիրը, իսկ ահա պետական մյուս կառույցներն ու առաջին հերթին արտգործնախարարությունն իրենց խայտառակված դրսևորեցին։ Եվ ինչ, անցնում են ամենը 20 օր, եւ Սերժ Սարգսյանը մի քանի կադրային փոփոխություններ է իրականացնում, բայց միայն բանակում, իսկ արտգործնախարարությունում ոչ մի փոփոխություն, գրում է չորրորդն ու շարունակում։ Մեղավորները պարզվում է միայն բանակում են, ընդ որում պաշտոնակությունների ցանկները շատ հետաքրքիր խնդիր։ Աշխատանքից ազատվում են հետախուզության գլխավոր վարչության պետը, կապի զորքերի պետը և պաշտպանության նախարարի թիկունքի գծով տեղակալը։ Իսկ սպառազինության գծով տեղակալն օրինակ մնում է տեղում։ Հասկացաք մեսիջը։ Իբր բանակի սպառազինության հարցում պրոբլեմ չենք ունեցել։ Պրոբլեմ ունեցել ենք հետախուզության, կապի և նյութատեխնիկական ապահովման հարցերում։ Իսկ ինչու է հենց այդպիսի մեսի չղվում, որովհետև բանակի սպառազինության համար պատասխանատու են առաջին հերթին երկրի քաղաքական իշխանությունները, նախագահից սկսած։ Իսկ մյուս հարցերի համար պատասխանատու է հենց բանակի հրամանատարական կազմը, այսինքն Սերժ Սարգսյանի ասածը սա է. Մենք մեր գործը շատ լավ էլ արել ենք, հանկարծ մեր մասին վատ բան չասեք, մնացած ամեն ինչի համար պատասխանատուն բանակն է։ Սա Սերժ Սարգսյանի նախասիրած տրյուկն է, ամեն ինչի համար պատասխանատվությունը բարձել ուրիշների ուսերին, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Ժամանակօրաց հերթը գրում է. Պաշտպանության նախարարության 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների հերացման մասին Սերժ Սարգսյանի որոշումը արժանացել է հասարակության մի զգալի մասի դրական արձագանքին։ Պաճառը լիովին հասկանալի է, հերացվել են պաշտոնյաններ, որոնց ղեկավարած ուղություններով էին քարորյա պատերազմի ընթացքում հասարակության մոտ ցակած հիմնական հարցերը, դրանց գերակշիռ մասը։ Այդ պաշտոնյաններին հերացնելով Սերժ Սարգսյանն ըստերության արձագանքում է հանրային ակնկալիքներին, և դա իր ձևի մեջ Հայաստանի իշխանության և նաև Սերժ Սարգսյանի համար դրական հանրային ակնկալիքները արդարացնող արձագանք եզակի օրինակ է, սակայն հասարակությունն ունի նախադեպ, տարոնջան սիրուն չի, և այսօր հանրությունը նույնքան արդարացիորեն փորձում է հասկանալ, արդյոք գործունի Կոմիտաս ջան սիրուն չի, Ալիկ ջան սիրուն չի կամ էլ Արշակ ջան սիրուն չի տարբերակների հետ։ Դրանք այն պաշտոնյաների անուններն են, որոնք հեռացվել են։ Ռազմական ոլորտն իհարկե ունի իր առանձնահատկությունները, և այստեղ ինֆորմացիայի մի զգալի մասը գաղտնի է, սակայն այդուհանդերձ հանրությունը ուզում է հասկանալ, թե ինչ հարցերում են կոնկրետ թերացել այդ մարդիկ, որոնք հեռացվել են, իսկ գուցե Սերժ Սարգսյանը նրանց դարձրել է քավության նոխազ, հարցը հնչեցնում ժամանակօրաց հերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի կառավարությունն իր առաջիկա նիստում բացասական եզրակացություն է տալու ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի օրենսդրական նախաձեռնությանը, որով վերջինս առաջարկում է բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը գործող 55,000-ից մինչև 65,000 դրամի։ Իր եզրակացության մեջ կառավարությունը խոստովանել է, որ 2016-18 թվականների միջնաժամկետ ծրագրով նախատեսված էր, որ 2016-ի հուլիսի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը պետք է դառնար 60,000 դրամ, բայց փող չկա, կարծում ենք, հայկական ժամանակթերթում։
Համելենք նաև, որ Freedom House հեղինակավոր կազմակերպությունը հրապարակել է իր վերլուծության արդյունքները, ըստ որի մամուլի ազատությունը վերջին 12 տարվա մեջ ամենամեծ նահանջն է արձանագրել, հայտնվելով քաղաքական, քրեական և ահաբեկչական ճնշումների տակ։ Այսօր հրապարակված զեկույցում է արձանագրում Վաշինգտոնում գործող Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Մամուլի ազատության դեմ ճնշումները առավել մեծ են եղել Մերձավոր Արևելքում և Թուրքիայում, որտեղ իշխանությունները և զինյալ խմբավորումները ստեղծում են «Ով մեզ հետ չէ, մեզ դեմ է» մթնոլորտ, դրանով իսկ ստիպելով լրագրողներին և լրատվական կազմակերպություններին կողմնակալ լինել։ Մամուլի ազատությունը 2016 թվականին զեկույցի հրապարակման ժամանակ հայտարարել են կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Հայաստանը զեկույցում հետընթաց է արձանագրել, շարունակելով հիշատակվել ոչ ազատ երկրների շարքում 199 երկրների թվում, զբաղեցնելով 139-րդ տեղը, նախորդ տարվա 135-րդի դիմաց։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ մեր մշակութային անդրադարձն ընդգրել։ Արդեն տեղյակ եք, որ ապրիլյան այս օրերին երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում Հայաստանում է և հոգևոր երաժշտության համերգներով հանդես է գալիս Գրեմմիի մրցանակակիր, միջազգային մի շարք այլ հեղինակավոր մրցանակների արժանացած Էստոնիայի արական ազգային երգչախումբը, որի կատարումները ապրիլի 23-ին հնարավորություն ունեցան ընդգրել Վանաձորում, ապրիլի 24-ին երգչախումբը ծիծեռնակաբերդում Եղեռնի զոհերի հուշահամալիրում հանդես եկավ ի հիշատակ հայոց հասպանության զոհերի, 3 երգչախումբը մեծ համերգ տվեց Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, դե իսկ այսօր ահա երգչախումբը գտնվում էր Բյուրականում, որտեղ 5-րդ դարի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու բակում բացօթյա համերգով պարզապես հիացրեց թե տեղաբնակներին և թե հյուրերին, կատարելով էստոնական և հայկական հոգևոր երգեր։ Oh, Այս համերգով, ինչպես շեշտեց Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը, հիմք է դրվում արդեն մի նոր երաժշտական փառատոնի՝ Հոգևոր Հայաստան խորագրով երաժշտական փառատոնի, որն այսուհետ տեղի կունենա ամեն տարի ապրիլյան այս օրերին հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։
Կդի անպայման պիտի նվիրվի ցեղասպանության հիշատակին, ոչ թե 100 ամյակով ավարտեցինք, դա մի նոր շրջան սկսեց հայերի կյանքում, եւ Հայաստանում սկիզբը կլինի միշտ բյուրականից սկսվող, բայց շարունակությունը այսպես կլինեն մեր բոլոր եկեղեցիներում հայ
Ստեփան Ռոստոմյանի մտահոգությամբ այս ծրագրին պիտի ներգրավեն նաև աշխարհի տարբեր երկրներ, որտեղ ամեն տարի այս օրերին մեկ շաբաթ եկեղեցիներում կհնչեն հայ հոգևոր երգեր։ Դե իսկ Էստոնիայի արական ազգային երգչախմբի գլխավոր դիրիժոր և երաժշտական ղեկավար Միկ Ուլեոյան լրագրողներիս հետ զրույցում շեշտեց, որ ցավոք հայ հոգևոր երաժշտությունը համացանցով դեռ մատչելի չէ իրենց արտասահմանցի երաժշտներին, ովքեր ցանկություն ունեն ունկնդրել, սովորել և երջոք կատարել հայ հոգևոր երաժշտություն։ Հայաստանում 4-օրյա այս հյուրախաղերից նա անչափ տպավորված է, հատկապես ջերմ ընդունելությունից, դե իսկ ապրիլի 24-ի կապակցությամբ էլ ասաց.
This is a very sad page of human history what's written there.
Սա մարդկության ամենատխուր էջերից է։ Ես շատ եմ մտածել, թե ինչու ենք մենք մարդկային արարածներս այսքան դաժան միմյանց նկատմամբ։ Թերևս հենց մարդկային նաև մեր օրերում ողջ աշխարհում մոլեգնող վարյագությունն է նաև, որ այնքան պահանջված է դարձնում այսօր հոգևոր երաժշտությունը, ասում էր Միկ Ուլեոյան, և շարունակում, որ իր համոզմամբ երաժշտությունը մարդկանց կարող է փոխել, ինչպես դա տեղի ունեցել օրինակ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ ճակատամարտի պատրաստող կողմերից մեկից հանկարծ հնչել է հոգևոր երգ, սաղմոս, մյուս կողմը շարունակել է, հետո սկսել են միասին երգել, և մեկ շաբաթ շարունակ այլևս չեն պատերազմել։ Այսօր այսքանը, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիսուփեբის სომხური სამსახური։ Լապարակոպս ռադիո Թավիսուփլեբա։ Պարասկեոբիտ կթավազոբ ռադիո ժուրնալ Մեյաթե ստուդիաս, რომელიც ռախանի է իգცა ჩვენი ռադիոս ისტორიის ნაწილად։ Ჯერ კიდევ Մյունխենში ռադիոს პირველ штаბინაში შეიქმნა და დღემდე კთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად, შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.